بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جماعة إخوان dan أخوات yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Al-Ustaz Dr. Irwandi Hafizahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan berikan kesehatan selalu kepada beliau dan keluarga beliau, telah hadir di hadapan kita bersama dalam rangka akan menyampaikan beberapa ilmu yang sangat penting kiranya untuk kita ketahui. Adapun pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini, yang kita sudah sama-sama miliki buku beliau, Harta Haram Muamalat Kontemporer, pembahasannya tidak mesti urut, artinya tidak mesti harus dari halaman pertama, kedua, ketiga. Kita akan membahas tema-tema yang mungkin hangat di saat ini atau mungkin banyak diperbincangkan di sekitar kita. Oleh karenanya kami ingin mengambil tema pada pertemuan kali ini, tema perencis. Antum bisa buka di buku beliau di halaman 163. Di halaman 163. Untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini, kami persilahkan kepada Al-Ustaz dengan segala hormat.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum jami'a. Kita lanjutkan membahas dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ini, dan seperti takdim pengantar yang disampaikan oleh mukaddim tadi, moderator tadi, sangat bagus belajar buku Harta Haram ini seperti itu. Lalu belajar urut dari satu sampai akhir, ya. Masalahnya tidak ada yang menjamin kajian ini terus berlangsung. Kalau urut pembahasan pertama tidak terlalu banyak Anda bicarakan dalam kehidupan. Pembahasan kedua juga Anda tidak perlu. Pembahasan ketiga enggak pernah Anda lakukan. Pembahasan keempat kajian selesai. Apa yang Anda mendapatkan? Tapi kalau dibahas dengan sesuai kebutuhan, dan begini memang belajar syariat Allah. Mempelajari syariat Allah Azza wa Jal tidak mesti semua bab fikih Anda pelajari. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kalau Anda pelajari semua bab fikih, habis umur Anda, ilmu masih banyak yang belum Anda pelajari. Karena permasalahan fikih ada permasalahan pembahasan hukum Allah dalam perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan manusia dari masa Rasulullah sampai sekarang banyak yang baru, yang dari masa dulu hangat, sekarang tidak lagi. Sekarang hangat, besok tidak lagi. Maka yang kita butuhkan apa yang kita hadapi sekarang. Ya, seperti kasus-kasus umpamanya muddu ajwa bidirham wa dirham. Ini kasus ini hangat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa para sahabat, dan sampai pada abad ke-4 Hijriah masih hangat kasus ini. Tapi sekarang ada lagi lebih kasus. Ini apa kasusnya ini, Syekh? Mana muddu ajwa bidirham wa dirham? Satu mud kurma ajwa. Mud seberapa? Segini, ditambah satu dirham, ditukar dengan satu dirham. Masih ada transaksi ini sekarang? Tidak ada, ya. Tetapi bisa dikiaskan dalam kehidupan sekarang. Berarti di sini tukar dirham dengan dirham sama-sama satu, yang satunya ada pertambahan masih komoditi riba, yaitu korma ajwa. bagaimana kalau tukar motor dengan uang, ditukar dengan uang. Tukar rumah dengan uang, ditukar dengan uang. Apa nama sekarang angkatnya? Bukan. Bukan tukar tambah. Cashback. Ya atau tidak? Beli rumah, berarti yang Anda bayarkan apa? Uang. Yang Anda dapatkan rumah ditambah uang, uang. Ya atau tidak? Kan ini memberikan uang. Dapat cashback umpamanya 1 juta. 100 juta bahkan terkadang. Beli mobil atau beli motor, yang Anda pembeli menyerahkan uang. Yang dia menyerahkan motor saja atau ditambah uang? Motor tambah uang. Berarti di sini ada uang dengan uang, satu ada tambah barang. Paham? Sama atau tidak dengan mudu ajwa bidirham wa dirham? Mungkin sama, mungkin tidak. Akan tetapi permasalahannya, sekarang orang enggak bahas lagi mudu ajwa bidirham wa dirham. Sekarang pembahasannya cashback halal atau tidak. Paham untuk itu? Maka hal ini tidak akan dipelajari. Oleh karena itu mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala seperti tadi. Ilmu hal ini dinamakan dengan ilmu hal. Apa yang Anda butuhkan sekarang itu yang Anda tanyakan. Itu yang Anda pelajari syariat Allah, boleh atau tidak. Hah? Anda ingin bekerja di perusahaan oil and gas, perminyakan. Ya. Jangan tanya bagaimana hukum bekerja di bank syariah. Paham? Dijawab oleh yang Anda tanya, tapi besok Anda bekerja di oil and gas, enggak ada hubungannya. Yang seharusnya Anda tanyakan bagaimana bekerja di perusahaan ini, seperti ini tabiat pekerjaannya. Paham Anda? Walaupun memang pembahasan bank syariah semua orang perlu, tetapi Anda tidak perlu banget karena hari ini besok akan diterima wawancara. Anda lulus ternyata bermasalah. Hah? Repot Anda. Baik. Sekarang moderator ingin membahas tentang franchise. Setuju atau? Setuju tidak setuju dengar aja. Kasus Anda masing-masing kan berbeda-beda. Nanti tanyakan pada bab tanya jawab yang kasus masing-masing. Yang sekarang ini yang lagi hangat franchise. Fadhal Syekh.
Franchise waralaba. Salah satu bentuk dari pengakuan hak cipta, paten, merek sebagai suatu yang memiliki nilai harta yang dapat dipindah tangankan dengan imbalan sebagaimana layaknya sebuah harta adalah apa yang dikenal dewasa ini dengan sistem franchise atau waralaba.
Baik. Ada yang tahu, ini kan franchise-nya tambahan dari dalam cetakan 16. Cetakan 15 franchise tidak ada. Antum punya cetakan 15. Oh, itu cetakan ketiga ada ya. Balik yang ketiga. Tapi Anda ambil di internet bisa. Gratis. Semua tambahnya saya tambahkan gratis. Ya. Print, taruh di sini atau ambil e-booknya. Ada di internet. Ya. Yang belum beli buku, kalau mau ngambil juga silakan, mumpung gratis. Internet ambil silakan. Ya, baik. Ini apa hubungannya dengan hak cipta? Dia kan bisnis, kehubungan dengan hak cipta. Karena yang kenapa saya masukkan di bagian hak setelah pembahasan hak cipta? Karena yang paling utama dalam hal ini adalah penjual jual beli merek dagang. Ya atau tidak? Sekarang ada lagi namanya maklun, iya kan? Ya atau tidak? Tapi kalau produk maklun memang produk dijual pakai nama namanya merek dagang. Buku Harta Haram kan saya yang nulis. Beliau yang ingin start pakai nama saya, tapi judul buku Harta Haram. Ya boleh, tapi bayar ke saya sekian. Ini apa namanya? Apa namanya? Kalau dia izin gak ada masalah jual beli, ya atau tidak? Ada perusahaan terkenal di bidang air mineral. Antum majelis ta'lim ini, majelis ta'lim al-ikhlas ingin membagi-bagikan ke jemaah. Ini biasanya sering. Kalau antum lihat di luar negeri, di Mekah umumnya di musim haji, banyak air-air mineral yang terkenal itu dipakai nama yang donat. Dia beli umumnya sekitar satu juta pak ingin dibagi-bagikan kepada kaum muslimin di Arafah, di Mina gratis, ya. Kalau pakai merek dagang yang lain dia enggak ingin, dia ingin pakai merek donatur dia, ingin sambil dia berderma ingin juga memberitahukan bahwa ini dari perusahaan dia. Apa namanya? Maklun jual beli barangnya, kemudian pakai nama orang tersebut. Kalau franchise lebih kepada hak brandingnya, merek dagangnya yang dia jualkan. Terus,
asosiasi franchise Inggris mendefinisikannya dengan suatu akad antara franchisor pemilik hak paten merek dan franchise pemilik hak paten merek sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut.
A. Ya. Dalam bahasa Arab franchise ini namanya uqudul imtiaz. Tapi uqudul imtiaz ada dua. Dua-duanya uqudul imtiaz, ada uqudul imtiaz at-tijari, ini franchise. Ada lagi namanya uqudul imtiaz juga bahasa Arabnya, tapi bahasa Inggrisnya konsesi. Konsesi itu apa? Biasanya negara memberikan hak ke perusahaan minyak untuk mencari minyak. Ini dia cari dengan biaya sendiri, bisa dapat bisa tidak. Kalau tidak dapat rugi dia. Kalau dapat diperkirakan sekian, kemudian dia berhak untuk mengeksploitasinya dan dibuat akad dengan negara tersebut. Negara ini tidak boleh membuat akad dengan negara lain karena dia yang menemukan pertama. Ini namanya juga uqudul imtiaz. Dalam bahasa Arab juga namanya uqudul imtiaz. Ya, jadi hati-hati antum kalau mempelajari bahasa Arab tanggung-tanggung. Ini uqudul imtiaz, tapi kok enggak kayak franchise di Indonesia ya? Memang bukan franchise. Itu akadnya konsesi. Ya. Ini juga uqudul imtiaz, franchise. Fadol.
A. Pihak franchise dibolehkan.
Jadi dia akad antara franchisor dengan franchise. Franchisor adalah pemilik merek dagang tadi. Jika memiliki dia materialnya. Kemudian franchise adalah menggunakan namanya, ya, menggunakan merek dagang dan beli merek dagangnya, juga beli barang dari dia dan mendapatkan jasa pelatihan karyawan-karyawannya. Ini franchise-nya. Kemudian dalam akad ini ada beberapa persyaratan tambahan yang tidak ada dalam akad jual beli biasa. Baik. Apa di antara syaratnya?
Syarat-syaratnya sebagai berikut, ketentuan-ketentuannya sebagai berikut. A. Pihak franchise dibolehkan oleh franchisor untuk melakukan hal-hal tertentu dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan merek dagang atau branding franchisor.
Ya, pakai nama merek dagang dia, umumnya apa namanya? Lain-lain lah, banyak nama merek dagang, makanan kah, kuliner kah, atau apa. Waktu tertentu, setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Setelah itu enggak boleh lagi. Bikin akad baru lagi. Kalau dia mau, merasa untung, bikin akad baru lagi. Masa rugi, udah selesai urusannya. Tuh.
B. Pihak franchisor menguasai serta mengawasi secara berkesinambungan selama waktu akad franchise berlangsung akan seluruh kegiatan dagang yang dilakukan oleh franchise.
Franchise tadi yang membeli merek dagang tadi, semua kegiatan dia diawasi oleh pemilik merek dagang. Paham? Terus.
C. Pihak franchisor berkewajiban membekali pihak franchise dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dagang dan membantunya dalam hal tersebut, khususnya kegiatan yang menjadi objek lisensi franchise, seperti melatih para pegawai franchise, mensuplai barang-barang yang dibutuhkan dan manajemennya.
Ya, manajemennya diawasi oleh franchisor, kemudian karyawannya pun diberikan pelatihan oleh franchisor tadi. Terus.
D. Pihak franchise berkewajiban selama waktu tertentu membayar kepada pihak franchisor imbalan atas jasa di atas, biasanya
jasa pengawasan, jasa apa lagi tadi?
Suplai barang,
jasa merek dagang, bayar itu. Terus
biasanya imbalan ditetapkan berdasarkan persentase omset penjualan dengan besaran maksimal 15%.
Ya. Ini semuanya imbalannya 15% dari omset penjualan. Terus
ini di luar pembayaran barang dan material yang dibeli oleh pihak franchise dari pihak franchisor.
Ya, franchisor tadi juga dia kan ada barang yang dibeli. Itu juga harus ke franchisor dia beli. Terus
judul baru, tinjauan fikih akad franchise.
Bagaimana dalam pandangan fikih persyaratan-persyaratan ini? Kemudian ada persyaratan tambahan, dia tidak boleh menjual lebih dari harga tertentu. Ya atau tidak? Kemudian dia tidak boleh menjual di luar area yang telah ditentukan oleh si franchisor. Ya atau tidak? Baik.
Allahu a'lam. Akad franchise adalah akad kontemporer yang belum dibahas oleh para ulama terdahulu. Ya. Maka untuk memberikan hukumnya perlu
tidak ada di bahas ulama terdahulu. Anda cek di kitab Al-Umm Imam Syafi'i ada ini. Enggak ada. Baik. Anda cari di kitab Sahih Bukhari ada ini franchise tidak ada. Di kitab Al Imam An Nawawi Al Majmu' Syarhul Muhadzab sebanyak 20 jilid ada ini, tidak ada. Nihayatul Matlab Inkaram Muharramain kitab fikih beliau sebanyak 18 jilid juga tidak ada ini. Al Hawi Kabir sebanyak 25 jilid karangan Al Imam Al-Mawardi, ada ini? Enggak ada. Lalu para ulama menulis buku panjang-panjang tadi untuk apa? Untuk apa? Dia menjawab pertanyaan umat di masanya. Faham itu? Di masa bukan masa dia enggak, tidak ada kewajiban dia menjawab. Enggak mungkin dia akan mengatakan kemungkinan akan muncul akad franchise seperti ini. Enggak mungkin. Paham. Tapi mungkin persamaan ada, pernah ada kasus yang boleh sampaikan, mungkin juga. Tapi yang detail seperti ini tidak ada. Seperti umpamanya dalam akad murabahah yang ada di lembaga keuangan, itu pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam tabal umnya, mirip seperti itu. Paham? Tapi kalau sama namanya sama, enggak mungkin. Mereka bersalah atau tidak mereka? Mereka enggak salah. Yang salah Anda. Mencari bukan pada tempatnya. Ya. Mereka menyebutkan, menulis panjang-panjang itu karena kebutuhan umat di masa itu. Setelah itu selesai sudah. Ya. Maka ini kebesaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan para anbiya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa beliau, beliau menjawab kasus yang terjadi di masanya. Ada yang tatfif yang tidak memenuhi timbangan pasal Nabi Syu'aib. Ada yang kerja mereka adalah seksual di masa Nabi Lut. Macam-macam. Ya. Setelah itu selesai sudah. Tidak ada kewajibannya menjelaskannya. Maka oleh karena itu ketika ada kasus baru lagi, Allah utus Rasul lagi. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para rasul. Maka tidak mungkin ada lagi rasul setelahnya. Maka menjadi kewajiban siapa untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang baru tadi? Siapa? Allah enggak mungkin ngutus rasul lagi. Kewajiban para ulama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulama warasatul anbiya. Mereka pewaris para nabi. Sebagaimana Nabi, para Nabi dulu menjelaskan kasus baru hukum Allah dan hal tersebut, sekarang menjadi kewajiban para ulama. Bila ulamanya tidak sampai pada tahap untuk memberikan pemahaman dan memberikan hukum Allah dalam kasus baru, mereka bertanggung jawab ke hadapan Allah, tidak menyampaikan syariat Allah. Dan karena itulah Al-Quran hikmahnya tidak menjelaskan kasus per kasus dalam Al-Quran. Dia hanya menjelaskan kaedah umum. Dengan kaidah umum semua kasus bisa dijawab. Paham Anda itu? Wallahu a'lam.
Maka untuk memberikan hukumnya perlu dilihat hakikat dari akad ini. Sesungguhnya dalam akad princess terdapat beberapa akad dan persyaratan. Jadi akad ini merupakan gabungan beberapa akad dan persyaratan, yaitu akad ijarah.
Ada akad ijarah di sini. Terus yaitu, mana ijarahnya? Siapa bisa jawab? Ada hadiah pasti dia? Tidak ada. Ada hadiah? Tidak ada. Kalau tidak ada dari Allah hadiah, tenang. Mana akad ijarah di sini? Sewa brand, jual beli brand. Branding tersebut sesuatu yang sifatnya jasa, ya atau tidak? Namanya akad ijarah, sewa brand. Apalagi? Benar lagi akad ijarahnya? Hah? Apa? Perubahan, enggak ada merubahan. Menderubah bukan, ijarahnya mana di sini dalam bentuk kasus franchise tadi? Manajemen, pelatihan, mengawasi manajemen, itu kan jasa, ijarah namanya. Kemudian jasa mengawasi memberikan pelatihan kepada karyawannya. Jasa pelatihan, jasa training. Training sekarang lebih mahal daripada merek barang dan segala macamnya atau tidak? Hah? Jasa training. Ini akad ijarahnya. Mana ujrah fee-nya pakai apa? Dari omset penjualan 15%. Type terus.
Akad ijarah atau akad sewa dalam bentuk menyewa jasa pihak prosesor sebagai pemilik hak paten dan akad bayi jual beli.
Akad
dan akad bayi.
Kemudian ada akad bayi, akad jual beli. Mana jual beli sini? Barang yang mana mau dibeli? Barang ini kalau umpamanya seperti umpamanya Anda bakso, ada yang franchise? Ada. Merek tertentu ada. Bakso, sebutlah namanya, mungkin bakso lontong atau bakso apa? Hah? Ya, umpamanya. Diharuskan si franchise tadi beli bakso dari dia. Enggak boleh beli dari yang lain. Ini akadnya jual beli. Uangnya lain lagi dengan uang jasa yang tadi, yang omset, potongan omset tadi. Paham? Terus.
Dan akad bayi jual beli, di mana pihak presensor menjual bahan baku kepada pihak franchise dengan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu objek akad franchise telah ditetapkan, pihak franchise mesti membeli
dengan jumlah. Persyaratan dalam jual beli. Jadi jual beli bukan jual beli, bukan jual beli putus seperti Anda beli bakso biasa, tidak. Ada persyaratan. Seperti apa persyaratannya?
Pihak franchise mesti membeli jumlah tetap bahan.
Harus
baku.
Ada jumlah tetap yang dia beli, umpamanya 100 kalau bakso tadi apa? Bungkus, 100 bungkus seminggu harus dia beli. Tidak tercapai seperti itu, batal perjanjian. Cabut merek dagang dan seterusnya. Paham? Baik. Terus
pada dari pihak franchisor secara berkala. Pihak
franchise berkala tadi seperti itu, per pekan, per minggu.
Terus pihak franchise tidak boleh menjual produk selain produk pihak franchisor.
Ya, di bakso tadi enggak boleh dia jual bakso buatannya sendiri di situ. Kalau dia pakai merek dagang yang tadi. Kalau ingin jual silakan. Bikin satu lagi di sebelah, pakai merek dagang dia. Terus
pihak franchise hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu.
Di areanya tertentu, dia enggak boleh jual pemannya di Duku Bima, di Duku apa lagi yang lain? Duku Zamrud, dia jual ke situ. Hah? Enggak boleh. Paham tentu ini persyaratannya. Terus apa lagi persyaratannya?
Dan pihak franchise tidak boleh menjual produk pihak franchisor melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pihak franchisor.
Ditetapkan franchisor. Harganya satu porsi 20.000, enggak boleh dia jual 25.000. Kalau di bawahnya boleh?
Sudah.
Enggak boleh juga, mati pebisnis yang lain. Warung yang lain nanti semua yang lain datang ke cabang yang ini saja, ke franchise yang ini saja. Tidak boleh, sudah diatur oleh dia. Terus
Karena akad princess ini gabungan dari beberapa akad dan persyaratan, maka perlu diteliti hukum syar'i setiap akad yang menjadi unsur dari akad ini.
Ya, dia gabungan dari beberapa akad. Gimana hukumnya sekarang? Dia gabungan dari beberapa akad. Boleh atau tidak akad princess ini? Hah? Sebentar dulu. Silakan jawab. Hadiah dari Allah. Hah? Boleh atau tidak? Gabungan akad boleh? Tidak. Kenapa tidak boleh gabungkan akad? Akad nikah dengan akad mas kawin jual beli kan? Menyerahkan emas kan jual beli. Ah, digabung dengan akad nikah enggak boleh? Boleh. Larang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'ataini fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu jual beli. Hah? Bukan larangan beliau dua akad menjadi satu akad, bukan. Kecuali akad gabungan tadi memang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti larang Rasulullah SAW, nah Nabi SAW anbain wasalaf. Rasulullah melarang akad jual beli digabung dengan akad pinjam meminjam atau qad. Ini dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, A pinjam uang kepada B 100 juta. Lalu B mensyaratkan boleh saya kasih kamu pinjaman dengan syarat jual rumahmu ke saya. Ah? Ini dilarang oleh Rasulullah. Hikmahnya apa? Bisa mengantarkan kepada riba. Ya. Karena si pemberi pinjaman bisa menekan harga. Ya atau tidak? Walaupun dia tidak nekan, tapi si penjual pasti harganya beda akan dia tawarkan kalau orang ini bukan tempat dia minjam uang. Ya atau tidak? Kalau yang pemberi pinjaman ingin memanfaatkan lagi sehingga terjadilah riba dari hal ini, dan ini banyak petani atau orang-orang kecil butuh dana segar, dana tunai, datang ke seseorang diberikan pinjaman dengan syarat nanti hasil tanimu jual ke saya. Hah? Jual ke saya dan jual pun dengan harga di bawah harga pasar. Berarti dia dapat keuntungan dari, memang dari pinjaman tidak ada pertambahan, tapi dari jual beli dapat keuntungan dia. Ini sama celah riba diharamkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga Rasulullah karena melarang jual beli dengan pinjaman, berarti sewa menyewa juga dengan pinjaman dilarang. Ya. Dia mengatakan saya pinjamkan kamu uang 10 juta dengan syarat pinjamkan saya sewa motor kamu. Atau saya sewa mobil kamu. Sewanya pasti di bawah harga pasar. Iya atau tidak? Pasti di bawah harga pasar. Maka ini menguntungkan dia, ini adalah riba. Bagaimana dengan Gojek? Ada pinjaman di situ? Ada atau tidak? Kan pakai uang dia dulu. Minjam gak anda ke dia namanya? Minjam. Ya atau tidak? Hah. Kemudian digabung dengan jasa mengantarkan, membeli dan mengantarkan ke tempat si pemesan, si peminjam yang minjam, bukan yang beri pinjaman. Dia memberikan pinjaman, kemudian dia juga mengantarkan. Berarti ada jasa pinjam, ada pinjaman dengan ada jasa mengantarkan. Untuk hal tersebut harganya jelas masing-masing. Ada riba di sini? Ada riba di sini? Rasulullah melarang menggabungkan jual beli tersebut karena bisa mendatangkan riba. Kalau jasa Gojek tadi ketika ada pesanan yang tidak ada saldo di awalnya, berarti pakai uang si Gojek, si drivernya, dia minjamkan uang. Nanti ketika dia mengecaskan biaya transportasinya mengantarkan barang, lebih mahal. Kalau seperti ini ada riba. Ya atau tidak? Tapi kalau harganya sama tanpa ada pertambahan, ada riba di sini?
tidak ada. Jelas? Wallahu ta'ala alam. Makanya menurut saya, walaupun ada sebagian ustaz mengatakan Gojek adalah haram, bila tidak ada pertambahan harga dan juga tidak Anda tambahkan, bila Anda tambahkan Anda yang bikin riba sendiri. Jangan berikan fee buat dia, karena dia pakai uang Anda. Sebetulnya tanpa Gojek pun keseharian kita sering seperti ini. Ibu-ibu apalagi, ada temannya mau pergi belanja kemana, ke mall sana atau ke pasar sana, nitip ini ya, iya, pakai uang kamu dulu ya, iya, pinjam namanya, ya atau tidak. Nanti ketika dia menyerahkan, di casnya uang ada fee atau tidak? Kalau dimintanya cas uang tambah fee, ada ribanya. Apalagi kalau diajaknya makan juga. Maunya pesan makanan tadi, sampai saya ayo makan bareng, ayo makan. Ya, karena dia dibayarnya adalah makanan berapa? Makanan tadi umumnya makanannya harganya 100.000 rupiah. Ya, berarti dia minjam 100.000 rupiah. Karena dia ikut makan, termakan oleh dia umumnya 30.000. Berarti yang harus dibayarnya berapa? 70. Sedangkan dia bayar berapa sekarang? 100. Dia pinjam 70, dia bayar 100. Berapa ribanya? 30.000 sebanyak yang dimakannya. Paham antum? Paham atau tidak? Kecuali ya, sering dia memberikan hadiah kepada temannya ini, kepada tetangganya atau orang yang dia nitipkan tadi. Antara Anda dengan tukang Gojek kan enggak pernah saling beri hadiah. Pernah? Enggak pernah kan? Maka masuk dalam bab riba. Jangan berikan fee kepada dia. Fee tambahan saya maksud. Kalau fee sebesar jasa transport boleh. Bab tanya jawab nanti. Kalau enggak ada uang kembalian hutang sama dia, dia berhutang kepada Anda sekarang. Kalau enggak ada uang kembalian, baik. Jelas? Terus ya.
Akad ijarah, akad sewa dalam bentuk menyewa jasa pihak purchaser sebagai pemilik hak paten. Akad ini dibolehkan oleh syariat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang hukum menjual hak cipta dan hak paten.
Betul boleh ini menjual hak cipta? Betul boleh sih. Betul. Iya, betul. Jual hak cipta boleh. Ya, orang yang mengambil membajak hak cipta orang yang lain pencuri namanya. Baju umpamanya desain baju, apalagi misalnya sering curi-curi itu apa sih? Desain kue kali ya. Ada kue ini lagi naik daun, masya Allah dibuatnya sama persis, namanya beda satu titik atau dengan koma aja bedanya namanya. Ya, atau bahkan sama juga mereknya, jam tangan dan lain-lain, ya, alat elektronik, maka ini bagian dari mencuri hak cipta. KW nama barangnya itu, tas biasanya banyak KW ya, apalagi yang KW biasanya sering, celana, device itu banyak kan KW-nya kan, sepatu juga iya, apalagi yang pengalaman. Ini enggak boleh, ini yang mencuri hak orang lain, haram hukumnya. Dia untuk membesarkan merek tadi, Ustaz dia kan orang kafir Ustaz, walaupun orang kafir dia. Ya. Walaupun orang kafir dia. Kecuali Anda perang lawan dia, iya boleh, namanya ghanimah, rampasan perang. Ini Anda tidak perang dengan dia. Ada saudara-saudara ikhwah di, makanya teman ikhwah di Pasar Senen takut saya kasih kajian di sana. Di masjidnya cuma 3 kali, habis itu gak ada lagi yang hadir. Karena DKM yang undang Ustaz bahas tentang KW Ustaz. Karena banyak KW yang minta ini dia udah bertobat. Tahu antum konsekuensi dari pertobatannya? Dia harus keluarkan 5 miliar dari kekayaannya, hasil KW-nya dulu. Dia, saya dulu mulai usaha Ustaz dari kaki 5. Ya, saya jual KW barang jam tangan. Semenjak saya dengar ceramah Ustaz tentang KW, saya tobat kepada Allah. Lalu saya coba bikin merek dagang sendiri. Bisa ke Cina, datang beliau beli barang ke Cina, pesan jam tangan dengan merek dagang sendiri. Ya, bukan mereknya Seiko, dibikinnya Seiko Cina, tidak, bikin merek dagang sendiri, dan itu yang dijualnya sekarang semenjak tahu itu Ustaz. Tapi akhirnya saya hitung-hitung berapa yang selesai keluarkan Ustaz. Saya bilang, keuntungan Anda dari KW, berapa modalnya? Modalnya itu halal, yang pertambahannya itu haram karena menjual, mencuri hak orang. Dihitung-hitung oleh dia sekarang sekitar 5 miliar Ustaz dari seluruh harta saya. Insya Allah salah satu rumah saya di Rawamangun harga segitu, rencananya saya mau sedekahkan. Wajib, bukan rencana-rencananya. Terus,
akad baik jual beli di mana pihak franchisor menjual bahan baku kepada pihak franchise. Akad ini dibolehkan berdasarkan dalil-dalil umum yang membolehkan jual beli selama tidak ada hal-hal yang diharamkan. Persyaratan-persyaratan tertentu yaitu pihak franchise mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari pihak franchisor secara berkala berdasarkan kaidah umum dalam muamalat, bahwa pada dasarnya setiap persyaratan itu dibolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Juga ada manfaat bagi franchisor dalam hal ini guna melariskan produknya dan penguasaan pasar untuk produknya.
Maka hukumnya boleh. Alhamdulillah. Jadi persyaratannya apa tadi?
Harus menentukan barang.
Harus membeli barang kuantitas tertentu dan jumlah tertentu. Ini kan ada tujuannya agar barangnya cepat laku. Maka kalau Anda terima persyaratannya harus dilakukan. Dan ini persyarat, hukum asal persyaratan. Bila tidak ada persyaratan yang diharamkan oleh Allah, pada dasarnya halal. Karena hukum jual beli asalnya adalah halal. Terus,
pihak franchise tidak boleh menjual produk selain produk pihak franchisor. Ini persyaratan penting dalam akad franchise yang bertujuan agar pihak franchisor tidak memiliki pesaing produknya. Maka persyaratan ini sangat dibutuhkan oleh franchisor. Dan hukum asalnya setiap persyaratan yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis dan kemaslahatan adalah dibolehkan.
Ya, faham ini? Dia jual bakso, enggak boleh dia jual bakso yang lain di tempatnya dia. Ini persyaratan ini berguna bagi si franchisor. Maka hukum asalnya adalah boleh. Terus,
pihak franchise hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu. Hal ini bertujuan agar franchisor dapat melakukan franchise dengan pihak lain di area yang lain, melakukan franchise dengan pihak di area yang lain, di samping agar franchise di area ini dapat memaksimalkan pemasaran produk karena dia memiliki kompetitor dan dengan produk yang sama di area di dekatnya.
Dia mengatakan harus di area ini agar terjadi seperti tadi, agar tidak bersaing dan tidak perang-perangan cakar-cakar harga. Bagus.
Persyaratan yang menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi pada dasarnya tidak dilarang syariat dan dibolehkan.
Ya.
Pihak franchise tidak boleh menjual produk pihak franchisor melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pihak franchisor.
Ya.
Persyaratan ini sangat penting bagi franchisor untuk menjamin pelayanan yang memuaskan para konsumennya, yang mengakibatkan juga kepada naiknya minat para konsumen baru. Persyaratan ini sekalipun
masalah kepercayaan, orang tahu kalau mereknya ini dimanapun, mau toko kelas berapapun, harganya gak jauh beda. Sehingga orang kepercayaan ini membuat orang ingin membelinya. Seperti beberapa merek kuliner, merek makanan, Anda beli di Mekah, beli di sini, beli di Madinah, beli di kota lain di Eropa, biasanya harganya gak jauh berbeda. Sehingga orang punya kepercayaan, oh enak itu, gak ketipu belinya. Terus,
persyaratan ini sekalipun bertentangan dengan konsekuensi dari sebuah akad, yaitu perpindahan kepemilikan kepada pembeli, dan ia berhak dengan barang tersebut untuk penjualannya di atas harga yang ditetapkan penjual. Akan tetapi pihak franchisor masih dibenarkan menetapkan persyaratan ini karena franchise melakukan aktivitas niaganya dengan menggunakan nama dan merek dagang franchisor.
Maka pada dasarnya kalau dia tidak pakai merek dagang, silakan Anda umumnya beli barang dari seseorang, dari produsen baju atau buku atau apa, dia syaratkan kamu harus jual di harga sekian tertinggi ya. Hah? Kalau dia tidak pakai merek dagang si produsen, terserah dia. Ya, dia sudah bilang iya, kata dia, dibelinya. Kemudian sampai di rumah, tadi disyaratkan 100 ribu, dia jual 150 ribu merek ini. Boleh? Boleh. Boleh atau tidak? Kan jual belinya putus. Boleh atau tidak? Kan sudah menjadi milik dia. Hah? Dengan syarat jangan bawa nama branding tokonya, toko si konsumen tadi, si produsen tadi. Kalau Anda bawa branding dia, menjadi rusak nama dia. Paham? Tapi tidak bawa branding di sini, branding nama produknya dia, silakan. Jelas ini? Paham Anda atau tidak? Bukan berarti harus ngikut juga tidak. Tapi karena tadi dari awal sudah diikat dengan merek dagang, yang merek dagang ini yang menyebabkan orang datang banyak ke toko Anda, dan dia tidak ingin rusak merek dagangnya, itu haknya dia. Ya, kalau Anda pakai merek dagang dia, haram Anda menjual di atas harga yang Anda ingin, yang ditetapkan. Tapi kalau tidak, silakan. Anda ingin umpamanya ambil keuntungan besar, silakan. Ayo.
Maka atas dasar bahwa setiap persyaratan yang bermanfaat hukumnya dibolehkan, melihat kepada setiap akad dan persyaratan yang terdapat dalam
semua persyaratan tadi, boleh atau tidak?
Boleh.
Boleh, alhamdulillah. Nah, kalau satuan-satuannya boleh, gabungan akad ini hukumnya apa? Boleh? Alhamdulillah. Selesai? Selesai kajian. Gampang rasanya. Silakan yang bertanya jawab. Atau ingin baca lagi, Syekh? Teruskan dikit lagi.
Sedikit lagi, Syekh. Melihat kepada setiap akad dan persyaratan yang terdapat dalam yang merupakan komponen dari akad perincis dibolehkan, maka hukum gabungan seluruh akad dan persyaratan tersebut dalam satu akad yang dinamakan dengan perincis juga dibolehkan, kecuali bila terdapat hal-hal yang diharamkan, seperti pihak perincisor mewajibkan agar perincis menjual khamar, rokok, CD yang berisi musik, maka hukumnya diharamkan karena barang-barang ini hukumnya adalah haram,
kecuali disyaratkan seperti tadi. Bila pada dasarnya hukumnya halal, kecuali ada persyaratan yang haram untuk menjual produk celana dia atau baju dia, harus ada musik seperti ini. Itu persyaratan mereka. Hah? Kalau Anda beli putus, dia enggak jual putus. Dia hanya jual seperti tadi. Jual pakai franchise tadi. Bila ini Anda terima, tidak Anda nyalakan musik, dia akan cabut merek dagangnya dia, franchise-nya dia. Udah, silakan. Ya. Jangan Anda terima. Umpamanya disyaratkan Anda menjual khamar dan menjual rokok, ini adalah yang diharamkan, ya atau tidak? Untuk membuat toko retailnya tadi harus ada itu. Jangan setujui ini. Bukan yang salah, bukan franchise-nya, karena ada persyaratannya yang haram. Kalau tidak ada itu, boleh atau tidak? Boleh. Bila Anda semua memiliki sebuah produksi kuliner atau pakaian atau apa yang baru, inovasi sendiri, silakan buat dengan cara franchise tadi. Tapi jangan syaratkan yang haram. Harus ada musiknya seperti ini standarnya, ya? Tidak. Baik.
Kita cukupkan sampai di sini, ikhwan dan akhwat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberikan pencerahan kepada kita, terutama mampu dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Kita tutup majlis ini dengan majlis kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.